Es esmu gatavs sākt Dalsu Nova domas kultūras sporta un turismu komitejas 11. augusta sēdi. Informēju, ka saskaņā ar Dalsu Nova pašvaldības nolikumu 46. Punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Kā pirmais darba kārtības jautājums ir par kultūras sporta un turismu komitejas priekšsēdētāja vietniekā ievēlēšanu. Un šajā sakarā palūkšu... Darba kārtība, es atvainojos. Tika izsūtīta darba kārtība ar 14 lemjošajiem jautājumiem, un Karalkungam ir jautājums lūdzu Daini.
Paldies, Ilva. Pirms darba kārtības apstiprināšanas, kā jau tu minēji, pirmās darba kārtības jautājums ir par komitejas vadītāju vietnieku ievēlēšanu. Uz doto brīdi mums ir vietnieks ievēlēts, vai ir saņemts kaut kāds iesniegums no komiteja vadītāju vietnieka, kad vajag šīs pārvēlēšanas, jo pie izdevuma materiāliem nekāda iesnieguma nebija.
Ne, iesniegums nav saņemts šo jautājumu rosina es kā komitejas vadītāja. Esmu informējusi arī par to komitejas šī brīža vadītāja vietnieku, tā kā informācija ir izskanējusi. Ja, vairāk jautājumu nav, tad es lūkšu apstiprināt darbu kārtību, kurš balso par. Paldies, vienalsīgi. Un pirmais darba kārtības jautājums, pasteidzīlis jau pa priekšu, par kultūras, sportu un turismu komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Un šajā sakarā par vietnieku izvirzu Ievu Brūnu, tāpat kā iepriekšējā reizē, un aicināšu kolēģus balsot par Ievu Brūnu kā turismu, kultūras, sportu un turismu komitejas priekšsēdētāja vietnieku. Vai ir kādi jautājumi? Karalkungs, lūdzu.
Es man varētu atkārtošu jautājumu, jo, kā jau es minēju, vēl atpakaļ pirms mēnesi, mēs ievēlējām komitejas vietnieku ar balsu vairākumu, kas ir nostīts šajā laika posmā, un kādi būtu tie iemesli, kādēļ mums ir jāskatā šis te jautājums, un es gribētu arī dzirdēt domas priekšsēdētāju tā kā komentāru šajā jautājumā, jo, principā, nu, kā jau es teicu, pirms mēneša tika ievēlēt šajā brīdī, ir priešlikums noņemt viņu vai ievēlēt amatu.
Jā, arī pirms mēneša, sanāks atkārtošos, arī pirms mēneša argumentēja ar to, ka domas priekšsēdētājām ir jāvada finanšu komiteju, domas priekšsēdētājām ir daudz dažādu citu pienākumu, līdz ar to komitejas vadītāja vietniekam būtu jābūt manā skatījumā kādam, kurš spēja uzņemties šos pienākumus ar pilnu atdevi. Lūdzu, Sandra.
Jā, paldies par vārdu. Es vēlos paust to, ka jā, es šajā brīdī esmu arī pieņēmusi sev tādu lēmumu, ka Ieva Brūna, ja komitejas vadītājs svirza un komitejas deputātu atbalsta, varētu būt ļoti laba, manuprāt, komitejas vadītāja vietniece. Es no savas puses varu teikt to, ka mēs, līdzīgi kā es jau arī paudu iepriekš, ka mēs ar Ilvu Norenbergu izrunāsim par to, kādā veidā tiek organizēti un vadīti šie procesi, mēs to esam izdarījuši. Es no savas puses noteikti, tā kā manā pāraudzībā, jebkurā gadījumā paliek šī joma, tad to arī darīšu un atbalstīšu. Un es patiešām aicinu deputātu šobrīd pieņemt šo lēmumu, lai Ieva tiktu ievēlēta par komitejas vadītāju vietnieku. Paldies.
Paldies. Paldies. Paldies. Paldies.
Labrīt, kolēģi. Man savukārt nav īsti saprotami ne liederības apsvērumi. Es arī neesmu sadzirdējis, ka būtu jebkādā veidā izvērtēts tas, ka mūsu līdz šim iepriekšējais lēmums komitejas locekļa lēmums par Sandras Petersons ievēlēšanu par komitejas priekšsēdētāju vietnieci, ka šis lēmums būtu kaut kādā veidā bijis nepareizs vai neliederīgs un vienkārši piedāvāt reizi mēnesī mainīt komitejas priekšsēdētāja vai kaut kāds cits amats, es nesaskatu par liederīgu, ja mēs to balstām vienīgi uz to, ka es tā gribu, un tas ir viss. Tā kā es atturētos šajā brīdī mainīt iepriekš pieņemtos lēmumus un ievēlēt jaunu vietnieku. Tas ir mans viedoklis. Es neesmu sadzirdējis katrā ziņā arguments par to, ka patreizējais vietnieks netikt galā ar pienākumiem vai būtu kaut kāds cits problēmas, kas ir saistīts ar komitejas darbu, organizāciju vai vadīšanu. Tā, paldies.
Paldies par viedokli. Vai ir vēl viedokļi? Paldies, ja viedokļi. Karola kungs, lūdzu.
Kā vienu viedokļiem es sadzirdēju to, kad strādāt ar pilnu atdevu, tas sanāk, ka es doto brīvu komiteju vadītāju vietnieks, kā nebūtu strādājis ar pilnu atdevu, veicot šīs komitejas vadītāju pienākumus. Tas ir viens no argumentiem, ko es saklausu no komitejas priekšētais. Protams, ja Sandra pati tagad rosina viņas atbrīvot no šī, amatē, ja, kaut izskanēja vispirms no pašas Ilvas. Man liekas, kā jau es arī minēju, diezgan dīvaini, ka pēc mēneša mēs atbrīvojam domas priekšētājs no komitejas vadītāja vietnieka amatu, nesaklausot tos argumentus vai tīros iemesls, kādēļ tas tiek darīts. Protams, mēs esam arī redzējām to, ka nebija vienbalsīgs atbalsts arī pirmajā komitejas sēdē, bet, man liekas, partijas biedri neatbalstīja Sanders būšana šajā amatā. Es katrā ziņā esmu par to, lai komitejas darbs noritētu sekmīgi, un ja viens nav gatavs pildīt šos pienākumus, un kāds cits ir gatavs uzņemties šos pienākumus pildīt, es atbalstīšu kandidatūru, kura virzīja dotā brīdī Ilva.
Paldies par viedokli. Jau iepriekš izskanēja argumenti, ņemot vērā Ievas pieredzi kultūras jomā, un ņemot vērā to, ka domas priekšsēdētājiem pamatā ir cita pienākuma. Līdz ar to es uzskatu pirmo balsojumu, kas notika pirmajā komitejas sēdē par nelielu nesaprašanos un pārpratumu, un tāpēc šajā reizē piedāvāju balsot par komitejas vadītāju vietnieku, kā jau es minēju, kas ar pilnu atdevi varētu pievērsties darbam, jo domas priekšsēdētājiem pamatā ir jāpieņem konceptuāli citu līmeņu jautājumu, un līdz ar to komiteja sekmīgi varētu kā vadītāju vietniecei līdzdarboties arī Ieva Brūna manā skatījumā. Vai vēl ir viedokļi? Varbūt pati Ieva vēlas kaut ko teikt?
Labrīt paldies, jā. Labrīt visiem. Es esmu gatava strādāt. Tas ir arī viss, ko es vēlos teikt, un būšu pateicīga par atbalstu.
Paldies, Ieva. Tad es lūgšu kolēģi balsojumu, kurš balsā par. Septiņi par. Kurš balso pret? Kurš atturas? Ar septiņām balsīm par, divām pret, paldies, ar septiņām balsīm par, divām pret, Ieva Brūna.
Atturoties, es atvainojos.
Es atvainojos, divām atturoties. Ieva Brūna ir ievēlēta par kultūras, sporta un turismu komitejas priekšsēdētāja vietnieci. Varam skatīt otro darba kārtības jautājumu par grozījumiem Sabils pilsētas un Abalas pagasta pārvaldes nolikumā. Lūkšu ziņot Sabils pilsētas un Abalas pagasta pārvaldes vadītāja Zigmunds Brunā. Lūdzu.
Labrīt. Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Sabils pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes nolikumā. Un būtība tā tad ir no visa tā, kad likvidēt struktūru vienību Sabils bērnu biblioteku un izveidot bērnu nodaļu Sabils bibliotekā. Tā tad divu struktūru vienību vietā paliek viena struktūru vienība. Tas viss ir taps pamatojoties uz rīkojumu no 4. Jūnija par struktūrālām izmaiņām tals no bibliotekās un tālpu nodrošinājuma risinājumiem. Līdz ar to mums bija jāsamazina šis te darbinieku skaits bibliotekās, kas ir arī izdarīts. Un vēl ir veikti priekšdarbi, tā tad ir saņemta Latvijas biblioteka padomēs atzinums par šo te Sabils bērnu bibliotekas reorganizāciju, kur viņi atbalstu atbalsta šo te pasākumu. Lūdzu, atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Vai kolēģiem ir jautājumi? Lūdzu, Aldis Pinkens.
Man ir jautājumi, jautājums varbūt netik daudz Bruno kungam, kā šī lēmuma projekta konkrēta autoram, bet tieši par to rīkojumu, ko es skatos pielikumā lēmuma projektam pievienots par dažādu vairāku biblioteku, tā kā reorganizācijas sākšanu. Un tur ir tā tabuliņa ar amata vietām noskaitītām. Un no 1. augusta mēs esam tikuši jau kaut kur arī ar citām bibliotekām. Es vienkārši nezinu iepriekšējo vēsturi, bet jautājums ir, vai arī citās bibliotekās ir kaut kādi darbi, priekšdarbi veikti vai kaut kas šajā jautājumā darīts?
Ja, es palūkšu šajā jautājumā izpilddirektoru Kreķis kundzi.
Labdien! Jā, es jums precīzi neatbildēšu, cik tālu katrs process ir, tur vairāk zinās kultūras un sporta nodaļas vadītāji, bet jā, process arī pārējos rīkojumā minētajās vietās ir uzsākts.
Labi, paldies.
Paldies par atbildi. Vai ir vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, vai ir priekšlikumi? Arī priekšlikumi nav, lūdzu balsot, kurš balso par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par Talsu novada sporta komisijas nolikumu. Kā ziņotāji lūkšu kultūras un sporta attīstības nodaļas sporta daļas sporta speciālistu Andri Krišjāni. Lūdzu.
Labrīt. Pirmreizējais nolikums ir izveidojis 26. oktobrī 2017. gadā. Grozījumi ir bijuši 14. februārī 19. gadā. Dotajā brīdī šī nolikuma izmaiņas ir vairāk kā 70%, ir būtiski papildinājumi. Lēmums ir nevis grozījums, bet jauna nolikuma apstiprināšana. Īsumā varu pastāstīt būtiskākos un svarīgākos punktus, kas mainījās un kur netika mainīti. Skaitliskais sastāvs komisijā nemainījās, bija personālijas paliktās pašas. Iepriekšējā komisijas uzdevuma tagad ir mērķi otrajā sadaļā. Būtiskā mērķis ir veicināt tautas un augsta līmeņa sporta attīstību Talsu novadā. Papildināts ir arī komisijas tiesības un komisijas atbildība. Klāt ir nākuši arī komisijas priekšsēdētāju pienākumu un komisijas locekļu pienākumu. Tad daži punkti ir mainīti arī komisijas darba organizēšanā par komisijas locekļu atbrīvošanu. Ja viņi neapmeklē sēdes, pievienots punkts ir arī par pārskatu iesniegšanu vienreiz gadā. Un komisijas sēžu protokola sagatavošana iepriekš bija 5 dienas, tagad ir 10 dienas, jo tomēr 12 cilvēks paraksts savākt arī, tomēr prasa laika. Un vēl pievienots būtisks punkts par fizisko personu datu aizsardzību. Īsumā pārskats par šo nolikumu. Lūdzu, balsot par šī nolikuma apstiprināšanu.
Paldies. Un papildus vēlos informēt, ka ir veikts izmaiņas 33. punktā, balsoties uz vakardienas komitejas sēdē, runāto par to, ka Doklogikas sistēma tiek aizstāta ar vārdiem dokumentu vadības sistēma. Vai ir konceptuāli jautājumi par lēmumu projektu? Jā, kurš lūdzu pirmais, Aldis Pinkens.
Paldies. Man ir ieteikums 5. punktā šo te padotības nosaukumu vārdiņu mainīt pāraudzību veids komiteja. Komiteja to pāraudzību nevar veikt. Komiteja var tikai sadarboties vai kā, nu, es tautsainiecības komisiju, jomas komisiju nolikumā rakstīju vārdu koordinēt. Ja pāraudzīt var tikai doma šīs institūcijas.
Tātad jūs priekšlikums būtu pāraudzību aizstāt ar koordinēt.
Nu, tas ir tas, kas šobrīd ir tāds, tā kā.
Sandra Petersone, jūs vēl izteikties, lūdzu, Sandra.
Es šobrīd attiecībā uz to, ko Aldis spauda, man ir priekšlikums varbūt nebalsot par citu priekšlikumu, jo mēs sapratīsim, kādā veidā šis punkts tiks formulēts atkarībā no tā arī, kāds būs pašvaldības nolikumā formulējums. Tas, ka viņš nav pareizs, tas ir šobrīd skaidrs. To mums ir snieguši arī informāciju juridiskā nodaļa, bet sākotnē arī viņa saskaņotais variants bija šāds, tā kā, Man ir priekšlikums līdz domas sēdē, mēs šo jautājumu precizējam, lai mums nebūtu vairāk kārtīgi viens, otrs, trešais, bet līdz domas sēdē visos nolikumos šis piektais punkts tiks precizēts.
Paldies. Dainis Karols?
Turpinot tā, varbūt diskusiju, ko arī Aldis minēja, tad mums arī jāskatās ir mūsu paša Talsnovas pašvaldības nolikumā, kur ir minēts, ka komitējiem veicot pāraudzību, varbūt arī turpierreiz, ja mēs
mainātos. Tieši par to jau Daina arī ir runa.
Sēstošajos noteikumus jāpēc.
Paldies.
Es piekrītu, ka tad mēs vienojamies, ka negrozām šajā brīdī, bet līdz domas sēdē to finālu versiju visiem nolikumiem, tad ierakstām atbilstošu.
Paldies, Almans Kalniņš, šī brīža sporta komisijas vadītājs.
Jā, labrīt visiem. Man ir jautājums, ir ierakstīt 12 komisijas locekļi. Kas notiks tādā gadījumā, ja gadījumā apstiprinām 13?
Kulūdzu, jā, apstiprinām, vēlreiz varētu.
Jā, jautājums par to, ir ierakstīti 12 komisijas locekļi.
Jā,
kas notiks šobrīd, tādā gadījumā, trešais. Ja mainīsies skaits?
Šobrīd komisijas nolikumā ir paredzēta 12, tāpat kā līdz šim komisijas locekļi. Tas ir trešais punkts.
Es saprotu, vienkārši ņemot vērā mūsu esošā novada apmērs, vai nebūs tā, ka, pieņemsim, pieteiksies diezgan daudz komisijas locekļi, un mēs beigās domājam, ka vajadzētu varbūt tur tos 13 vai 14, vai teiksim, varbūt 10 tikai. Kas noteikti? Tad mainīsim šo nolikumu, jau kā?
Tad ir jāmaina arī komisijas nolikums, protams, jā. Lūdzu, Karalkungs vēlas izteikties.
Jā, es papildinātu to, ka Almans arī aklozēja šo jautājumu arī vakardienas komitejas sēdē atsevišķām komisijām izskanēja to, ka vajag palielināt šo komisijas locekļu skaitu un tur ir pamatojumi un tādēļ es arī aicinātu varbūt, ka šajā brīdī apstiprināt to 12, bet noteikti paturēt prātā to, ka mēs esam gatavi palielināt šo komisijas locekļu skaitu. Es vienīgi netik daudz, ka mēs dotajā brīdī sākt diskusiju par 12 vai 15, bet noteikti mums būs jāliek klāt aktīvie sportisti, kas ir no blakus novadiem, jo šī komisija uz doto brīdi tikai mūsu tuvākās apkārtas vai sporta veidu pārstāvētie sportisti.
Jā, bet šis tomēr ir jautājums par komisijas sastāva izvēli. Tas nav gluži akmenī iekalts, ka komisija paliek ličinajā sastāvā. Lūdzu, Sandra Petersona vēl vēlēlas izteikties.
Jā, attiecībā par komisijas locekļu skaitu, manuprāt, ka mums tomēr ir jānosaka komisijas locekļu skaits, un viņš nebūtu maināms atkarībā no tā, cik piesakās dalībnieki šajā te komisijā. Jo, ja mēs tā no tādas praktiskās puses, un protams, ka mēs nevaram komisiju uztaisīt milzīgi lielu, tas produktīvais apjoms, kā saka, ir aptuveni 11 cilvēku, lai komisija būtu darboties spējīga un pieņemt konstruktīvus lēmumus. Tāpēc man tomēr ir, ja ir stāsts par to, ka ir vajadzīgs lielāks komisijas locekļu skaits, to arī nolimt un izdarīt komisijas nolikumā, bet pēc tam negrozīt vairs komisijas nolikumu pēc būtības un apstiprināt tik daudz locekļus, cik ir tad nolikumā.
Andris Krišņāns.
Apstiprinot šo nolikumu, arī 14.8. punkts nosaka, ka priekšsēdētāju pienākumos ir lūgt domē veikt izmaiņas komisijas sastāvā. Tātad, jā, Šī komisija pirmo sēdi sanāk 12 cilvēku sastāvā un viņam ir vēlme palielināt. Viņš var šī nolikuma ietvaros lūgt.
Tas tomēr būs par vairāk par skaitlis, nevis par skaitlisko sastāvu, bet par vārdisko sastāvu, ko, kā paredzēts komisijas nolikumā, apstiprina dome. Saistībā ar šo no sporta komisijas esošajiem locekļiem tiks saņemts arī priekšlikums noteikts komisijas locekļiem specifiskas jomas, kuras tie pārstāvētu. Vai saistībā ar šo ir kādi komentāri, vai šis priekšlikums ir atbalstāms? Lūdzu, viedoklis. Dainis Karals, lūdzu.
Es pirms gribētu dzirdēt arī šajā jautājumā, kad sanāk mūsu paša esošā sporta komisija kopā un nāk ar savu priekšlikumu arī. Jo es pieļauju to, ka ir šie priekšlikumi varētu būt vairāki.
Esošā komisija ir paudusi viedokli par to, ka sporta komisijas sastāvam būtu jāpaliek līdzšinējiem, pievienojot tam no jaunā apvienotā novadā nākušos klāt pagastus. Vismaz kādu pārstāvu no tiem. Lūdzu, Kārtiņas kundze.
Man ir jautājums, kāpēc vispār šī komisija ir tik ļoti skaitliski liela? Ja citur ir 5, 7, tad šeit ir 12.
Šobrīd komisijā darbojas pamata princips ir sporta veidi, kas tiek pārstāvēti, ir dažādas sporta biedrības un sporta veidi, lai pēc iespējas aptvertu dažādas sporta veidus un šie cilvēki, kas darbojas komisijā, ir ar dažādu veidā kvalifikāciju, vērā ņemumu pieredzi, un tas ir pamats, lai tāpēc savas darbības būtu daudzpusīga. Almans Kalniņš, lūdzu.
Jā, es atbildēšu uz šo jautājumu. Kāpēc komisijai, nu mums ir 12 locekļi, tas ir varbūt pamatojums drīzāk ar to, ka sportisti vai runātu par saviem svarīgiem jautājumiem ne visu var izskatīt komitejas sēdēs un domas sēdēs. Kā mēs zinām, tās ir pietiekoši gan atspoguļotas, gan tiešraidēs, gan arī vispārējais. Sportistiem ir nepieciešama viena vieta, kur, tā teikt, gan izstrīdēties, gan izrunāt, gan arī katram paust savu viedokli. Un, protams, arī sākotnēji mums nav gājis nemaz tik viegli, bet pie galējiem labiem lēmumiem mēs tomēr esam nonākuši. Ja mēs ieliekam, pieņemsim, kā tagad paredzēts, no komandu sporta veidiem ielikt tikai vienu treneri un vienu, teiksim, pārstāvi, tad es vienkārši tā tikai minūti, ja gadījumā tas pārstāvs būs, pieņemsim, tikai no futbola vai no basketbola, nu viņam maz interesēs volejbols vai tam līdzīgi, ja? Šis bija tas stāsts, kāpēc ievikt dažādus tos sporta veidu pārstāvjus, vai tad visi kopā varam tad normāli strādāt. Un arī tas nolikums, kas ir finansiālā atbalsta nolikums, tieši tapa šo visu sporta veidu pārstāvju izrunāts. Ja? Un ja kāds paliek ārpusē, tad vienmēr viņam ir tā doma, ka jā, tur jau aiz tam durvīm kaut ko pieņem nelikumīgi, tur jau kāds tiek apdalīts un tam līdzīgi. Nu, tas ir tikai viens veids, kāpēc vajadzētu to komisiju nevis varbūt tur 7 cilvēku sastāvā, jo vienmēr rodās jautājums, nu, jūs jau tur kaut ko sarunājāt. Nu, tas ir mans viedoklis.
Paldies, komisijas pamata mērķis jau ir veidot šo tiltu starp pašvaldību un iedzīvotājiem un sporta veidu pārstāvji, kas tiek ņemti vērā, arī ir pauduši savu gatavību gan darboties arī turpmā, gan pauduši savu gandarījumu par to, ka viņu viedoklis tiek ņemts vērā. Pēc iespējas daudzpusīgāk. Vai vēl ir jautājumi? Vai ir priekšlikumi?
Man ir priekšlikumi. Man ir priekšlikums komisijas nolikumā 14.1 punktu atstāt tā, kā viņš bija sākotnēji. Tad komisijas priekšsēdētājs organizēja un vada komisijas darbu un svītrot to, kas bija sadarbībā ar veselu virkni tad nodaļas sporta skolas priekšsēdētājas komitejas. Tad organizējumu vārdu, jo es uzskatu, ka komisijai ir jābūt pietiekam neatkarīgai savā lēmu pieņemšanā, jo tā tieši tāpēc ir sabiedriskā komisija, kurai būtu labi, ja viņi varētu brīvi savu viedokli paust.
Tātad jūs priekšlikums sadarbībā ar pašvaldības kultūras un sporta attīstības nodaļu tās no sporta skolām un domas kultūras, sporta un turismu komitejas priekšsēdētājiem. Un atstāt 14.1 punktu tikai kā
sporta organizē un vada.
Organizē un vada komisijas darbu. Jā. Paldies, vai mums ir jābalso par šo priekšlikumu?
Jā, es aicinu, es lūkšu balsojumu par šo.
Paldies, tad lūdzu balsojumu. Kurš balso par? Paldies, vienbalsīgi, priekšlikums ir pieņems. Tad lūkšu to uzlabot, 14.1 punktu. Vai vēl ir priekšlikumi? Dainis Karos, lūdzu.
Minētajā diskusijā jau izskanēja arī sporta komisijas viedoklis, kad vajag atstāt komisiju esošajā sastāvā, plus papildinot ar blakus novadu dot iespēju blakus novadā sportistiem šajā komisijā darboties. Līdz ar to jau ir skaidrs tas redzējums, ka sporta komisijas locekļu skaitu būtu jāpalielina. Protams, arguments, ka 11 vai 12 vai, vai 13 vai 14, kad ir vieglāk vadīt komisiju, tas var būt dažāds. Taču tas pamatbūtība tādai, kādai tika izveidot iepriekšējā sasaukumā šī komisija, un šeit te izskanēja, ka tas ir tilts starp lēmēju varu, izpildu varu, starp organizācijām, sporta organizācijām, sporta veidiem, treneriem, kas ir iesaistīti, un tiešām sporta komisija ir godīgi strādājusi un nākus ar izsvērtiem lēmumiem, pārdomātiem, un mēs esam izvairījušies no, nu, kā iepriekš radās, tā sajūta, ka diezgan daudz ķildu bija, nesaprašanos, neizpratnes, jā. Un sporta komisija ir tā vieta, kur šie jautājumi tiek izrunāti, tiek rasts kompromiss un nākts ārā saprātīgiem lēmumiem. Līdz ar to atvieglojot arī mums, kā komitejai, kā deputātiem darbu. Mans priekšlikums ir palielināt šo skaitu uz 14 sākumā, un ja būs sporta komisija, būs vēl palielināt vai minēt citu skaitu, ja, tad viņi varētu pēc pirmās sapulces nākt kopā un arī paust savu viedokli. Bet balsoties uz esošās komisijas priekšlikumu, es aicinātu balsot par 14 locekļu skaitu šajā sporta komisijā.
Paldies. Es tomēr gribētu norādīt, ka svarīgākais nav komisijas locekļu skaits, bet principi, kā izvēlamies komisijas locekļus, un šobrīd runāt par komisijas sastāvu joprojām ir pārāk. Bet priekšlikums ir izteikts, tātad jūsu priekšlikums ir par punktu, par trešo punktu komisijas locekļu sastāvā, tātad 14 komisijas locekļu sastāvā izveidot un apstiprināt Talsu novada sporta komisiju. Kurš balso par?
Mēs šobrīd balsojam par visu nolikumu? Vai...
Nē, es atvainojos. Ir izskanējis priekšlikums no Karola kunga mainīt trešo nolikumu punktu, paredzot komisijas sastāvu 14 līdzšinējo 12 komisijas locekļu vietā. Trešais punkts. Priekšlikums 12 locekļu sastāvu nomainīt ar 14 locekļiem. Es atgādināšu, ka komisijas locekļi ir arī atalgoti. Un līdz ar to tas arī atstātu ietekmi uz pašvaldības budžetu. Bet priekšlikums ir izskanējis un lūkšu vēlreiz balsot par priekšlikumu. Kurš balsot par? Trīs, paldies. Karola kungs arī pats, paldies, četri. Kurš balsot pret? Četras balsis pret. Kurš atturās? Viena balss atturās ar četrām balsīm par, četrām balsīm pret un vienu balsi atturoties, lēmums nav pieņemts. Priekšlikums nav atbalstīts, es atvainojos. Tad es lūkšu balsot par nolikumu un par lēmumu projektu kopumā.
Man vēl viens jautājums ir. Komisija priekšsēdētāja ievēl no sava vidus.
Jā.
Tā pašā laikā 20. punkts saka, ka priekšsēdētāji var atbrīvot namata pienākumu pildīšanas ar domas lēmumu. Es pieļauju, ka tas ir palicis tajā saistībā, ka parauga nolikumā bija paredzēts, ka priekšsēdētāji tātad ieceļ domi varētu būt, vai kā?
Bet jau kurā gadījumā domi var lēmt par priekšsēdētāju nomaiņu?
Tas ir pats par sevi doma, lai par kur jautājumu.
Komisija pati ievēl, tāpat kā līdz šim, komisija pati no savu vidus izvēlas komisijas vadītāju.
Es saprotu, es runāju par 20. punktu, kur tā tad ievēlēt tu var no sava vidus ar komisijas locekļu palīdzību, bet lai tu atteiktos no šī pienākuma, tā tad ir vajadzīga doma, kas īsti nav. Nu, doma vienmēr var lemt par jebkuru jautājumu, par to nav stāsts, bet par to, ka priekšsēdētājs, lai tikt vaļā no pienākumiem, viņam būs vajadzīga doma, lai arī pirms
tu viņu iecēlu komisiju. Komisijas priekšsēdētāji, 20. punkts, komisijas priekšsēdētāji vai locekli var atbrīvot no amata pienākuma pildīšanas ar domas lēmumu?
Ja tas ir domāts tādā veidā, ka dome varētu atlaist visu komisiju vai jebkuru locekli, tad par to vispār tas nebūtu jāraksta nolikumā, to pasaka likums par pašvaldībām. 20. pants, doma var lemt par jebkuru jautājumu. Es pieļauju, ka tas bija doma tāda, ka tādā veidā mēs tiekam vaļā, nevar, teiksim, loceklis uzrakstīt iesniegumu un vairs neskaitīties komisijā. Tas tā ir domāts. Tam ir vajadzīgs Jā. Domas lēmums. Jā. Bet pa priekšsēdētāju viņš var tikt ar domu, ar komisijas
locekli. Balsojumu. Tieši tā.
Jā, un prom tikt no priekšsēdētāja amata var tikai ar domas palīdzību, nevis ar komisijas
lūgumu. Jā, jebkurā gadījumā, jebkuras izmaiņas komisija apstiprinās domi komisijas sastāvā.
Dome neapstiprina. Šeit nav paredzēts, ka dome apstiprinātu priekšsēdētāja iecelšanu amatā.
Komisijas sastāvs, ja tiks mainīts, tad to apstiprinās, jebkurā gadījumā domi.
Ja mainīsies komisijas personas, kas komisija darbojas. Komisijā. Bet šeit ir pa priekšsēdētāja, komisijas priekšsēdētāja amata atstāšana. Jā, kam nebūtu vajadzīgs domes lēmums.
Ka dome nebūtu. Var lemt par to, ka komisijas priekšsēdētājs vai loceklis tiek atbrīvots no amata. No amata pienākuma pildīšanas.
No priekšsēdētāja amata pienākuma pildīšanas. Bet, bet iecēla viņu komisiju. Kāpēc Pati ar komisiju nevar ietēla? Atbrīvot?
Es mazietiņu no mās. Es pilnīgi piekrītu Aldim, ja reiz komisija no sava vidus var ievēlēt priekšsēdētāju, tad kāpēc komisija no sava vidus nevar to priekšsēdētāju nomainīt?
Es palūkšu juridiskās nodaļas pienākumu izpildītāju, vadītāju pienākumu izpildītāju komentāru par šo.
Jā, paldies. Nu, tad atbilde tāda īsa varētu būt tāda, ka gadījumā, ja balsis dalās un komisijas priekšētāji nevar atbrīvot ar locekļu balsojumu, tad šo varētu izdarīt ar domas lēmumu. Tas tā kā atbildot par komisijas priekšētāju atbrīvošanu no amata.
Bet es saprotu, ka jautājums ir cits, vai komisijas locekļi savā starpā var vienoties un mainīt komisijas priekšsēdētāju. Bet tāds bija jautājums.
Nu, viņi var, jā, bet ja viņiem balsis sadalās līdzvērtīgi, tad diemžēl nevarēs to izdarīt.
Jo nu, tur vienkārši nepietiek balsis. Lūdzu, Karalkungs.
Tajā brīdī, kad notiek balsojums par priekšsēdētāju atbrīvošanu no amata, arī pats priekšsēdētājs tā brīža var piedalīties balsojumā. Nu, tas ir gadījumā, bet nu, tā ir hipotētiska situācija, kad tikai neizšķirta rezultāta gadījumā mēs netiekam vaļā no priekšsēdētāja pa katru cenu. Tas, es domāju, ka tas nav. Okay, ja tā ir bijis, tad es klusēju.
Karalkungs vēl izteikties.
Nē, tad ir jāprecizē, kad vispirms ir pamatā pirmās tiesības tagad runā, ka tā ir sporta komisija, kas atlaiž, kam ir tiesības arī atlaist komisijas priekšsēdētāju.
Ja sporta komisija savstarpēji vienosies, ka vadītājs nav darbam derīgs, tad viņi varēs veikt vadītāju nomaiņu par sastāvu, jebkurā gadījumā lēms doma.
Šobrīd viņi to nevar darīt, es atvainojos. Šobrīd tam ir nevajadzīga doma.
Viņi nevar atbrīvoties no komisijas sastāvā iekļauta locekļa, bet viņi var lemt, rosināt, iecelt citu komisijas priekšsēdētāju.
Paši sev?
Jā.
Bet no kāpēc viņi es nesaprotu, kāpēc viņi nevar atbrīvot esošo priekšsēdētāju, ja priekšsēdētājs izsaka tādu vēlmi. Vai arī vienkārši nolemjot, nezinu, 10 pret 1 atbrīvot priekšsēdētāju. Kāpēc ir vajadzīga doma, lai tiktu vaļā no priekšsēdētāja?
Par sastāvu izmaiņām, jebkurā gadījumā lēms
Ne par sastāvu, par amatu mēs runājam. Tātad man ir priekšlikums.
Viņi var izredzīt citu kandidātu un nobalsot par to, kā par komisijas priekšsēdētāju.
Jā. Vai es varu izteikt priekšlikumu, ka komisijas priekšsēdētāji var atbrīvot no amata ar komisijas locekļu balsojumu?
Es palūkšu juridiskās nodaļas komentāru par šo. Vai komisija pati var atbrīvot no amata komisijas priekšsēdētāju?
Nu, protams, pēc idejas, pēc esošās redakcijas nolikumā, ja tad komisija pati no savu vidus ieceļ komisijas priekšsēdētāju, tad loģiski, kad viņa varētu arī atcelt viņu. Bet jautājums ir par to arī, vai dome, ja dome apstiprina tad ar lēmumu 12 locekļu sastāvu, tad arī faktiski jebkuru locekli ar savu lēmumu arī dome atceļ. Ja es varēju atbildēt, es nezinu.
Es saprotu, ka Pinkēna kungam jautājums tieši par amatu.
Jā.
Par priekšsēdētāju amatu ieņemšanu.
Viņš paliek par locekli, bet viņš vairs nav priekšsēdētājs.
Jā, bet komisija jau pat var vienoties 10-2 kaut vai, ka komisija ieceļ citu priekšsēdētāju. Un tādā veidā viņa atbrīvojas no līdzinējā priekšsēdētāja.
Nelaime ir tā, ka šobrīd nolikuma versija to neparedz šādu iespēju komisijai.
Izvirzīt priekšsēdētāju.
Izvirzīt paredz, atcelt neparedz.
Bet viņi izvirz jaunu.
Nu, nē, nu tā tas nedarbojas.
Nē, nu mums ir arī, protams, arī nolikumos ir paredzēts bieži vien, kad doma tad attiecīgi arī nosaka komisijas priekšsēdētāju, lai arī priekšsēdētājs pirmais sasauc kādas komisijas sēdi. Nu, lai nebūtu tādu pārpratumu, tad iespējams, ka varbūt, kad vajadzētu arī tiešām noteikt, tad ar domas lēmumu ieceļ komisijas priekšsēdētāju, lai nav citas problēmas. Jo pašlaik izskatās tā, ka, piemēram, ja viņi arī tad hipotētiski pieņemot, viņš var, tad palikt amatā, kamēr viņu kāds neatceļ, augstāk stāvoši, ja, un tajā pašā laikā arī tās domas, tas ir komisijas sēžu sasaukšana, nevar notikt, ja, jo priekšsēdētājiem ir jāsasauc, tomēr, komisiju. Nu, tāpēc es ieteiktu, ka labāk ir ar domas lēmumu iecelt komisijas priekšsēdētāju.
Bet šīs komisijas īpatnība bija tā, ka līdz šim komisijas locekļi paši izvēlējās savu vadītāju.
Tā nav īpatnība, tā vienkārši ir bijis, un tas netraucēja esošajam priekšsēdētājam turpināt pildīt savus pienākumus patiesībā.
Tad ir jāizsaka kādam priekšlikumus par to, ka doma ieceļ komisijas priekšsēdētāju. Es palūkšu līdzinējās sporta komisijas vadītāju viedokli par šo.
Jā, es domāju, šeit jau mēs mazliet skaldam acis par nu, teorētiski sīkumiem, bet patiesībā Alds uzdeva labu jautājumu. Šeit jau nav stāsts par to, ka mainīt komisijas sastāvu. Šeit ir stāsts vienkārši ieliekam vienu punktu, ka komisija ir tiesīga atbrīvot komisijas priekšsēdētāju no pildīšanas. Nu, es domāju, pilnīgi nekāda problēma. Komisija ieceļ un komisija arī atbrīvo. Es arī saprotu Norenbergas kundzi, ka viņa saka, ka ievēlot jaunu jau automātiski, kā vecais, tā kā beidz pastāvēt, jā, tas priekšsēdētājs, bet manuprāt jau nu, tā viena rindiņa jau netraucēs, tas būs vienkārši skaidri un gaiši nekļūdīgi ierakstīts nolikumā.
Labi, tas ir priekšlikums par punktu numuru.
Vajadzētu aizievēlējais komat likt arī atceļ.
Man ir priekšlikums, varbūt šobrīd, ja konceptuāli mēs varam par to vienoties, tad līdz domas sēdē arī šis priekšlikums tiks noformulēts un ielikts nolikumu attiecīgi tajā vietā, kur viņam jābūt ir.
Tātad paredzot to, ka komisijas locekļi no savu vidus ievēl priekšsēdētāju un no savu vidus viņu var no amata arī atcelt.
Tieši tā.
Jā.
Paldies, Kalns Kalniņš.
Es tikai domāju, ka tev nozīmē, ka visos šajos komisiju nolikumos ir šis punkts.
Lielākajā daļā komisijas priekšsēdētāja ieceļ dome. Lielākajā daļā ieceļ dome priekšsēdētāja. Šis ir tas gadījums, kad komisija no savu vidus izvēlas priekšsēdētāju.
Transporta komisija arī no savu vidus izvēlas, bet nav punkts, kas atceļ to priekšsēdētāju.
Tad arī tur iespējams mums būs jāiekļaut
šādu punktu. Labāk notiek tā, ka vienkārši... Komisijas priekšsēdētājs izsaka vēlmi šo amatu atstāt, un tajā pašā laikā tiek nolemts jauns. Man tā liekas praktiski, vai nolikumā tā ir noteikts, es nezinu. Nav vismaz.
Jūs par pasažieru pārvadājumu ceļa apsaimniekošanas komisiju? Šobrīd versija ir tāda, ka doma apstiprina šo te. Protams, izvirza viņu no savu vidus, bet...
Jā, sastāv.
Ne arī priekšsēdētāji.
To, ko Klaus arī minēja, komisijas jau ir dažādas, ir tās, kuras ir valsts noteiktās likumos vai noteikumos, un ir tās, ka pašvaldības pēc savas iniciatīvas ir veidojusi, lai veicinātu labāk darbu. Sporta komisija ir viena no tām, kur ir pašvaldības iniciatīvas veidot, un tad es domāju, ka šeit nebūtu tas gadījums, kad obligāti domē, bet jāapstiprina priekšsēdētājs, un šis te izteiktais priekšlikums, manuprāt, ievieš skaidrību. Bet to, ko Klaus teica, varbūt, ka paskatās arī visas komisijas nolikumus doto brīdi iet caur komitejām, un to, ko teici rītdien tautsaimniecības komitejā, tad var to arī pielabot.
Jo drīkst nevielu komentāru par 22. Punktu. Es negribu uzstāt, bet tikai gribu ieteikt, izvērtēt šo te punktu, jo komisijas sēdi, nosakot sēdes noris vietu laiku un darba kārtību sasauc komisijas priekšsēdētājs, tad viņš sasauc pirmo sēdi, bet šajā brīdī, kamēr nav komisijas priekšsēdētājs, neviens šo sēdi nevar sasaukt.
Ministrs var sasaukt un domas priekšsēdētājs.
Tātad domas priekšsēdētājs sasauks pirmo sēdi, un tajā tiks ievēlēts komisijas priekšsēdētājs un komisijas locekļu sastāvu. Vai tā?
Tieši tā.
Labi, tad es saprotu, ka priekšlikums ir par 13. punktu. Par otro teikumu komisijas priekšsēdētājiem priekšsēdētāja vietnieku atvēlēt balsojot ievēlē komisijas locekļi no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu. Un to vajadzētu papildināt ar teikumu, kā?
Ievēl un atceļ no amata. Ieceļ amata pagaitā. Ievēl vai ieceļ amata? Ar vienu teikumu. Gan. To mēs līdz domas sēdē noformulēsim, es ceru.
Tiek atbrīvots, vienkārši. 21. Punkts jau nolikumā ir kā pasaktu. Komisijas priekšsēdētājs tiek atbrīvots no pienākuma pildīšanas.
Labi, tad konceptuāli priekšlikums ir skaidrs. Es lūkšu, tad informējot par lēmumu projektu domas sēdē, tad pieminēt arī to, ka komiteja ir paudusi savu atbalstu, ja visi pauž atbalstu un priekšlikumam, kā komisijas ietvaros var lemt par priekšsēdētāja amata maiņu, atbrīvojot viņu no amata. Vai viss piekrīt? Paldies. Vai vēl ir kādi priekšlikumi jautājumi? Nav. Tad lūkšu balsot par nolikumu kopumā un par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies vienbalsīgi. Un nākamais darba kārtības jautājums ir par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam futbola infrastruktūras uzlabošana, par kuru ziņos attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimante. Lūdzu.
Labrīt! Pašvaldībā ir saņemts biedrības Talsu futbola iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektam, kurš ir apstiprināts Latvijas futbola federācijas futbola infrastruktūras inventāra atbalsta programmā. Biedrība vēlas iegādāties elektrisko āra tablo un to uzstādīt stadionā Milenbach ielā 32. Kopējās šīs projekta izmaksas ir 7744 eiro, 2000 līdzfinansē Latvijas futbola federācija un biedrība lūdz pašvaldības līdzfinansējumu 3872 eiro. Tā kā šajā plānošanas periodā biedrība lūdz līdzfinansējumu pirmo reizi, tas ir piešķirams prasītajā apjomā, tātad 3872 eiro.
Paldies par ziņojumu. Mums ir piesvaidzies arī biedrības vadītājs, FC Talsi, vadītājs Renārs Krūmiņš. Lūdzu, Renār, dod vārdu.
Dien visiem. Tāda neliela ieskatu par projektu un vispār, kam viņš ir vajadzīgs. Pagājušajā gadā mums kopā ar Talsi sporta skolu mājas spēles uz lielā laukuma notika ap 30 gabalus. Šogad mums ir ap 40 spēles uz lielā laukuma, kur varētu izmantot šo āra tablo. Principā, futbola federācija šogad izsludināja, ka ir iespējas pieteikties līdzfinansējumam, tāpēc mēs to izmantojām un pieteicāmies, un viņi mums apstiprināja, ka varam tā kā pretendēt uz šo viņu līdzfinansējumu, kas ir 2000 eiro. Mēs lūdzam no kopējās summas no pašvaldības 50% apmērā, kas sastāv 3872, 2000 mums tad tā kā federācija dod atlikušo summu, mēs tad no sava budžeta nomaksāsim un arī uzstādīsim, jo tur vēl arī uzstādīšana ir idejiski. Mēs tā plānojam, bet vai tas mums realizēsies, ka mēs to tablo varētu uzstādīt pie mākslīgā laukuma tajā pusē un viņu varētu arī pagriezt uz mākslīgo laukumu, tad viņu varētu arī izmantot uz mini futbola laukumu. Vai to mēs varēsim realizēt, tas ir mūsu tā kā idejas līmenī, bet galvenais mums ir, lai mums būtu tablo uz lielā laukuma, jo tās federācijas, futbola federācijas prasības jau par stadionu iekārtošanu lēnām jau ir agri vai vēl, tāpat mēs nonāksim pie tā, ka būs tas tablo vajadzīgs, Visticamāk, sports skolai to uzliks darīt, bet šobrīd ir iespēja to izdarīt ar 50% kā lētāk nekā, ja tas tā prasība būs nākošu gadu vai vēl pēc gada, kad šis atbalsts vairs no futbola federācijas nebūs. Tā kā lūkšu atbalstīt šajā projektā mums ar līdzfinansējumu, lai mēs varam šo projektu realizēt un iespējams jau tuvākajā laikā uzstādīt, lai varam jau šogad jau izmēģināt, kā viņš tur viss darbojās. Tā kā tā, paldies.
Paldies, Karola kungam, jautājums.
Sveiks, trenāk. Skaidrs, ka ir vajadzīgs priekš kvalitatīvas audzinātību nodrošināšana. Visi iemesli jau tik minēti, bet man ir praktisks darbs jautājums.
Jā.
Kas vēlējās tablo futbola federācija atbilstošo vai tika dots iespējas jums kā sporta
klubam? Principā mēs paši, mums bija iespējas, mēs, nu, Latvijā nav baigi daudz, vispār jau nav izvēles ar tablo, kas nodrošina. Mēs paši varējām meklēt un izvērtēt, ko mums nepieciešams. Mēs izvēlējāmies, bija dārgāki varianti, lielāki. Mēs izvēlējāmies tādu vidēju, kur ir iespējas rakstīt, arī ierakstīt tur mājas nosaukumu. Mēs varam ierakstīt talsi, nevis tur ir jau stāv H burtiņš un tā. Mums galvenais ir, protams, skatītājiem galvenais ir rezultāti, ko var redzēt, bet spēlētājiem un visiem treneriem ir arī vajadzīgs laiks, kas iet un tāpēc lai kvalitīvi. Bet par to vai tablo mēs paši izvēlējāmies sev atbilstošāko, lai mēs varētu viņu uzstādīt arī pēc svara. Mēs skatījāmies, lai viņš, ja mēs plānojam viņu rotēt, lai viņš nebūtu liels, ļoti liels, jo mums principi pamat vajadzības vajag laiks un rezultāts. Mums tie pārējie, ka tur var uzlikt vēl, nezinu, kurš ir iesīts golus. Un tāds to mēs pagaidām. Mums tas tik dārgi mums nevajag vienkārši uz doto brīni.
Paldies, Renā. Man bija pareizi saprast, ka bija dots iespējas mums pašiem izvēlēties.
Jā.
Paldies, Almans Kalniņš.
Jā, man ir papildus jautājums. Jūs izvēlējāties, jā, atbilstošu. Kāds ir izmērs šim tablo? Pusmēnus.
Talīdās, man ir specifikācija arī pie rokas. Tā viņš ir 1,50 m reiz 1,50 m. Viņa redzamība ir 120 m attālumā, tāpēc mēs arī, nu, ņemot vērā laukumu un svars 40 kg viņam ir. Tā kā, nu, 160 grādu redzamība viņam ir un tālāk jau pārējās specifikācijas, ja vajag, es varu iesūtīt arī, kas tur vēl ir.
Jā, tā. Paldies.
Paldies, Aldis Pinkens.
Man ir jautājums īsti, es nevarēju saprast no jūsu iesnieguma, tas tablo ir tāds nosacīt mobīls, ko jūs ņemat nost, liekat atpakaļ, vai jūs viņu kā noliekat uz vienas kājas, tā viņš tur stāv, ja?
Jā, viņš būs principā nolikts, jo mums tāds, kas ir pārvietojams, nu ne mums, bet pašvaldībā, man liekas, bija, bet viņi nav ārā apstākļiem paredzēt. Mums jau ārā apstākļos vajag, lai viņš ir mitrum izturīgs un visu, bet viņš būs tikai nolikts vienā vietā, principā centrs laukuma, un tāpēc, saka, idejiski iespējams, mēs jau varēsim uztaisīt tādu statīvu, lai pagriezt viņu pa, tad mēs varētu viņu izmantot pa abiem laukumiem. Tas būtu visideālākais, un vēl var pagriezt iespējams uz beach volejbola pusi, kur arī, jo viņš ir paredzēts arī beach volejbolam tas tablo. Tā kā, nu, to mēs skatīsimies jau pie izstrādes, vai mēs varam vai nevaram to izdarīt.
Skaidrs. Un sakiet, elektrība tur arī ir jums,
jā? Jā, tur ir stadionā būt, tur ir elektrības pievena.
Skaidrs, paldies, manuprāt, ļoti, ļoti vērtīgs aparāts tas ir.
Šajā sakarā mums ir pieslēdzies Talsu sporta skolas vadītājs Kaspars Sakniņš, kurš arī vēlējās izteikties. Lūdzu, Kaspar.
Jā, labdien visiem. Es gribu piekrist, ka šis tablo ir ļoti vajadzīgs, ne tikai spēlēm, bet arī treniņiem, kā tieši Renārs teica par laiku, jo treneri ļoti bieži prasa, pat nu, ir prasījuši atsevišķi tādu tablo, lai viņi redzētu laiku gan treniņam, gan bērni, gan treneri, tā kā Es domāju, ka tas ir tāds labs ilgtermiņa ieguldījums visas bāzes attīstībā, ko var izmantot nu, diezgan plaši. Tā kā es domāju, ka šāds projekts ir jāatbalst, un tas būtu daudz priekš visiem.
Paldies! Vai ir vēl jautājumi? Jautājumi nav, vai ir priekšlikumi? Arī priekšlikumi nav, lūkšu balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, vienbalsīgi. Jautājums tiks skatīts arī tautsaimniecības finanšu un pēc tam domas sēdē.
Jā, paldies.
Komitējās. Tā, sestais darba kārtības jautājums par tautas novada pašvaldības pārstāvu biedrībā Latvijas kanoe federācijā. Un ziņos kancelēs vadītāja Aija Lorence.
Es atvainojos, mums ir kā volejbola federācija, manuprāt.
Atvainojos, jā, piekto jautājumu izlaidu. Piektais darba kārtības jautājums par tautas novada pašvaldības pārstāvu biedrībā Latvijas volejbola federācija. Paldies par vērību, tā bija modrības pārbauda.
Labrīt! Tāls novada pašvaldība 2017. gada pavasarī ir iestājusies kā juridiska persona vairākās sporta biedrībās, pārņemot tā brīža Tāls novada sporta skolas saistības, jo to tajā brīdī paredzēja normatīvais regulējums. Ņemot vērā, ka no 1. jūlija ir izveidota tātad apvienotā Tāls novada pašvaldība, ir sagatavoti vairāki lēmuma projekti, lai pilnvarotu Tāls novada pašvaldības pārstāvjus dažādās sporta biedrībās. Kā pirmais lēmuma projekts paredz pilnvarot Tāls novada sporta skolas treneri Aivaru Pekmanu pārstāvēt Tāls novada pašvaldību biedrībām Latvijas volejbola federācija.
Paldies par ziņojumu. Kas bija līdzinājais pārstāvs biedrībā? Tās novada pašvaldībā.
Biedrībā līdz šim pašvaldība pārstāvēja arī Aivars Pekmans.
Paldies, bet es saprotu, ka šajā sakarā no tausu sporta skolas ir saņemts priekšlikums. Es palūkšu, kas par sakniņu.
Jā. Tātad par pārstāvjiem biedrībās, tātad mans tas priekšlikums ir, kad pārstāvjiem biedrībās ir jābūt sportskolas treneriem vai sportskolas vadītājiem, jo nu, ar biedrībām, federācijām pārsvarā darbība saistās ar jaunatnes sportu. Tas ir pārsvarā, protams, ir mums arī pieaugušo sports, kur iesaistās klubi. Bet tādēļ visi jautājumi, kas tiek risināti ar federācijām, pārsvarā saistīti ir ar jaunatnes sportu, sacensību organizēšanu, izlasēm, ja kāds iekļūst un tā tālāk. Tādēļ mans tas ierosinājums būtu nozīmēt sporta skolas treners un tāda arī visos lēmumu projektos jau ir iekļaut kā plānveidīgi. Un tur izmaiņas ir tikai atsevišķos lēmumu projektos no tā, kas ir bijis līdz šim.
Bet es saprotu, ka tika saņemts arī no sporta skolas priekšlikums par to, ka šobrīd situācija ir mainījusies un pašvaldība var pilnvarot sporta skolu kā juridiski iestādi pārstāvēt pašvaldības intereses. Es palūkšu juridiskās nodaļas komentāru par šo.
Jā, paldies. Veicu tādu padziļinātu izpēti par sporta likuma jaunāko redakciju un no 17. gada jūlija ir mainījusies 10. panta redakcija. Tad ja līdz šim 17. gadam bija noteikts, ka federācijās drīkstēja būt par biedriem tikai juridisks personas, tad likums tad mainījās 17. gada vasarā. Un tagad ir atļauts arī būt attiecīgi ne tikai juridiskām personām, bet arī, tad, piemēram, pašvaldību divinātām, pastarpinātām iestādēm, kas konkrētajā gadījumā ir sporta skola. Nu, lūk, un tāds piedāvājums tā kā arī varētu būt, kad mēs pilnvarojam attiecīgi sporta skolu pārstāvēt tās novada pašvaldību šajā federācijā. Paldies!
Lūkšu kolēģu viedokļus par to, ka konkrētā sporta skolas trenerā pārstāvniecība mēs varētu aizstāt ar sporta skolu kā tādu. lūk šo viedokļus. Lūdzu, Aldis Pinkens.
Mēs šādu pašu, ja tā var teikt, schēmu izmantojam visu turpmāko federāciju un savienību.
Tā ir paredzēts.
Pārstāvjiem.
Ar jūsu atbalstu.
Labi, paldies.
Dainis Karols cēla roku, pēc tam Almans Kalniņš.
Es neredzu pašlaik, es gatavu brīdā pretinās sagatavot lēmumu projektā. Ja mēs arī pilnvarējam uz to brīdi, ejam uz to, ka tikai sporta skola mums jau arī rojā ir sporta skola.
Jā.
Ir jautājums, kāpēc mēs ar sporta skolu nevis kā citu sporta skolu. Es domāju, ka tas var būt nākotnes jautājums, kuru mēs varam pastatīt juridisku iestādu vai pastarpināt juridisku iestādu uz to brīdi. Es, nu, es noteikti uzklausīšu pat komisijas vadītāju viedokli šajā jautājumā, bet es neredzu iemeslu, kādēļ tie, kas ir varbūt iesaistījušies, jo līdz šim ir pārstāvējuši nav iebildumi mums kā domē vai pašvaldībai par mūsu pārstāvniecību pirms tam, lai mēs kaut ko strauji mainītu.
Šobrīd lēmuma projekts paredz viena konkrēta cilvēka pilnvarojumu. Paredzot to nedaudz plašākā mērogā pilnvarojot sporta skolu, tas paredzētu iespējas mainīt arī šos cilvēkus, kas pārstāvētu pašvaldības intereses. Kas par saknī šajā jautājumā cēla roku?
Jā, tas attiecībā uz sporta skolu dalību biedrībās, ja godīgi ir jāpapēt jautājums par to, vai piemēram Rojas sporta skola jau kā, vai ir bijusi Rojas pašvaldība, pārstāvs vieglatlētikas, piemēram, vieglatlētikas savienībā. Vai ir bijusi sporta skola kā atsevišķa iestāde? Un tas, kas attiecās vēl uz Rojas sporta skolu, tur viņam ir burāšana, kas ir zēģelētājs savienība, ja nemaldos, un tad tur mēs varam nozīmēt pārstāvu no Rojas sporta skolas attiecīgo treneru, kas ir šajā nodaļā. Tā kā Un citu, kas mums vēl ir basketbols, basketbolā ir, jā, tur būtu Tals no sporta skolas pārstāvs. Nu, Mārtiņš Ziediņš.
Paldies, Almans Kalniņš.
Jā, man ir drīzāk jautājums, vai līdz šim ir kāds indikācijas par to, ka Aivars Pekmans līdz šim nebūtu ticis galā ar saviem pārstāvniecības pienākumiem. Manuprāt, ņemot vērā to, ka viņš ir kā izbijis augstu imeņu volejbolists, turklāt arī treneris un dotā brīdī sporta nodaļas pārstāvs, vai viņš, manuprāt, viņš pat varētu labāk pienest un nest nekā varbūt viens otrs jauns treneris, kurš tiktu aizsūtīts. Un tas mans personīgais viedoklis. Bet ja kādam ir zināms, ka ja kaut ko nav ticis galā, tad lūdzu, tagad dodiet varbūt jau sakiet uzreiz.
Kalniņa kungs nedramatizējam, neviens nesaka, ka Pekmana kungs ir slikti strādājis. Un arī paredzot to, ka tiek pilnvarot sporta skolu, tas neizslēdz iespēju, ka Pekmana kungs tiktu sūtīts kā sporta skolas pārstāvis, arī pārstāvja pašvaldības intereses federācijā. Tāpēc šobrīd neviens to nav apgalvojis.
Es dotā brīdī neko nedramatizēju, es vienkārši runāju, vai mēs mainām mainīšanas pēc, vai tikai tāpēc, jo man liekas vienmēr, ja kaut kas normāli strādā, tad kāpēc ir jāmaina.
Mēs nemainam, mēs paredzam iespēju, ka sporta skola Jā. Var pilnvarot pārstāvi, ka sporta skola to nosaka. Tajā skaitā arī Pekmana kungs varēs doties uz federāciju un pārstāvēt pašvaldības interesi, tāpat kā līdz šim.
Tad manuprāt, šis jautājums vispār būtu jāpaceļ savādākā veidā. Jā, tad jautājums, kāpēc mēs vispār, tad, cik es saprotu, nākušie jautājumi ir saistīti ar citiem arī, tiksim, pašvaldības pārstāvjiem dažādās federācijās.
Jā, un tad arī tur būtu līdzīgs priekšlikums.
Jā, tad jau tas lēmums bija jāsagatavo pilnīgi savādāks. Vai mēs, Talsnot pašvaldībā, no šī pienākuma, teiksim, ejam nost un to deliģējam sportskolai. Tad pilnīgi citu veidu lēmuma projektam bija jābūt.
Kalniņkungs, ja jūs lasījāt lēmuma projektus, tad arī šajos piedāvātos lēmuma projektos pašvaldība pilnvaro sporta skolas trenerus. Visos, ja nemaldos. Ja es maldos, tad lūdzu pārtrauciet un sakiet, ka...
Jā, te ir jautājums par to, ka pašvaldība deliģē sporta skolas treneris. Bet dotā brīdē es saprotu, ka mēs ejam uz to, ka pašvaldība grib deliģēt sporta skolu vai sporta skola deliģē savus cilvēku. Tā ir atšķirība. Vai pašvaldība deliģē vai sporta skola deliģē?
Vienīgā atšķirība ir tā, ka pašvaldība ir noteikusi konkrētus cilvēkus no sporta skolas, kas varētu pārstāvēt pašvaldības intereses. Tā ir tā atšķirība. Vai sporta skola pati deleģēta, un šajā sakarā drīzāk svarīgs būtu jautājums, pēc kādiem kritērijiem tad sporta skola izvēlēsies, kurš no treneriem dosies pārstāvēt pašvaldības intereses. Varbūt Saknim, ko var nokomentēt.
Es kaut kādā ziņā gribētu piekrist Almantam, kad nu, tas lēmums būtu jābūt tā, kad pašvaldība deleģē sporta skolu pārstāvēt intereses attiecīgajās biedrībās, federācijās, un sporta skolas vadītājs deleģē ar pilnvaru nosaka treneri, kurš tad brauc uz attiecīgajiem kongresiem vai kopsapulcēm. Tas būtu tāds, kāda praksa ir pārsvarā visos. Es sapratu, ka Ilvai tā doma tāda arī bija. Vienkārši tas jautājums ir par to, vai vajag lēmuma projektā rakstīt attiecīgo uzreiz jau cilvēku iekšā.
Jā, paldies. Vēl kāds mums cēla roku. Karola kungs, lūdzu.
Šeit jau arī izskanēja, uz doto brīdi ir sagatavot lēmumu projektu, un kas arī tīties atsūtīt darbu materiālu attiecīgajā komitejā, kur izskatīja, kur ir sagatavot sporta skolas treneris deleģēt, kas manuprāt, nav pretrunā arī ar to jauno ierosinājumu, kad tieši uzsēt sporta skolā, jo tie jau ir sporta skolas treneri visos lēmumu projektos, un šeit tikai nosauk konkrēta vārds un uzvārds, un ja konkrētais vārds un uzvārds kādam nepatīk, vai ir kaut kādi iebildumi, jā, un tad arī par to runājam. Es uz doto brīdi neredzu iemeslu ņemt ārā konkrētos pārstāvus deliģēt, lai arī visi zina, ko doma atbalsta un deliģē. Un ja sevišķi arī pārstāvējuši viņu, katrā ziņā šis nav jautājums, kur mēs varam novilcināt, mēs varam turpināt diskusiju, varbūt kaut kādā labākā formā pēc tam meklēt un pieņemt cits lēmums. Ja? Bet, nu, es, ja izpildās nosacījums, ka tajā sporta skola ja ir konkrēts vārds un uzvārds, kāpēc mēs nevaram balsot tagad un virzīt lēmumu projektu?
Karolkungs par šādu iespēju, ka pašvaldība var pilnvarot sporta skolu, nevis konkrētu cilvēku par to, mēs uzzinājām vakar. Līdz ar to, tāpēc arī lēmuma projekts ir sagatavots šādā redakcijā. Hārtiņš kungs vēlēs izteikties.
Es domāju, ka likumi jau ir, un tas jau nekā, ko nozīmē uzzināt vakar, ja principā jurists teica, ka tas ir spēkā no 2017. Gada.
Jā, saņēmām informāciju, ka pastāv šāda iespēja pašvaldībai pilnvarot arī sporta skolu, nevis konkrētu sporta skolas treneri, bet sporta skolu, paredzot iespēju, ka šie pārstāvju biedrībās federācijās varētu mainīties.
Kāda ir bijusi diskusija pirms lēmuma projekta virzīšana?
Šobrīd ir diskusija. Tiek piedāvāts šāds variants. Ir iespēja atstāt arī esošo lēmuma projektu, bet tāpēc šobrīd notiek diskusija. Kārtiņas kundze, lūdzu.
Jā, man ir jautājums, vai tiešām vajag tik ļoti sašaurināt, jo šajās federācijās ir arī pieaugušo sporta veidi un brīvā laika pavadīšana. Mēs tikai sakoncentrējamies uz jauniešiem un sporta skolu.
Jā, un jums būtu priekšsakums šajā sakarā?
Nu, ka tie tomēr nav tikai sporta skola treneri.
Un tad izvēli, pēc kādiem kritērijiem, tad pašvaldība noteikti savus pārstāvus. Tad mums ir jāuzticas kādai konkrētai biedrībai vai sporta klubam. Karola kungs, lūdzu.
Sporta komisija.
Ko jau arī aktualizēja, principā šķiet viena lieta, tad, kad mēs deliģējam tikai sporta skolā bez konkrētiem vārdiem un uzvārdiem un viņi pēc saviem kaut kādiem kritērijiem pēc tam izvirzīt pārstāvu, tas ir viens ceļš. Un otrs ceļš, kas ir doto brīdi, kas ir noformāts lēmuma projektā, ka mums ir konkrētie treneri, kuri pārstāv arī sporta skolu, bet šie treneri savā praktiskajā darbībā nav tikai sporta skolas treneri, viņi ir, kā jau arī šeit tik minēts, principā, runājot par pirmo šo lēmumu projektu par volejbolu, jā, ka tur ir gan pieaugušais sports, gan seniori, gan arī vispārēji iesaistīti, un es noteikti esmu atbalstītais tam, ka šis treneris jau pārstāv visu spektru, sākot no jauniešiem, beidzot ar senioriem un vēl ar praktisko darbu pieredzi lielu kontaktu.
Paldies par diskusiju, bet tas jebkurā gadījumā tad nenozīmē to, ko Kārtiņas kundze minēja, ka pamatā, ja mēs nosakām, ka tie ir sporta skolas treneri, kā tas ir šobrīd piedāvāts visos lēmuma projektos, tad izskanēja arī priekšlikums no Pinkēm kunga par sporta komisijas pārstāvjiem.
Nu, tas priekšlikums man tikko radās tajā brīdī, kad es saprotu, ka mēs netiekam tālāk, nesaprotot, vai mēs izvirzām pareizo vienu kandidātu cilvēku kā mūsu pārstāvi, vai mums tomēr ir vajadzīga kaut kāda organizācija, kur pēc tam izvirza savu pārstāvi. Tas nekas, ka tā ir pašvaldības iestāde. Ja? Nu, tad kaut kur mums ir jāiet, mums ir vesela sporta komisija, kur varētu būt pietiekami, nezinu, kompetenti pateikt, vai tur ir nepieciešams viens noteikts cilvēks konkrētā gadījumā, kā lēmuma projektā ir redzams Pekmana kungs, vai mums ir jāatstāja šī izvēle sporta skolas rīcībā. Manuprāt, mēs esam gatavi izvēlēties arī vienu cilvēku, ja nav iebildumu nekādu par viņu kandidatūru.
Kāda ir bijuši apsvērumi līdz šim izvēlēties sporta skolas trenerus? Es saprotu, ka līdzinējā pieredze tāda ir bijusi. Nu, tu kāds par sakniķi?
Nu, treners esam, pirms tam es arī pirms šī lēmuma, kad nozīmēja treners atsevišķi, pārstāvs biju es vairākās federācijās, bet ņemot vērā to, ka nu, nav tā, ka ir viens iestādes vadītājs ļoti daudzās federācijās pārstāvs, tad nozīmēja attiecīgo nodaļu treneri, nu, kurš ir kompetents tādī jomā, un šī gadījumā Aivars bija tas, kurš arī ilgs gads ir strādājis tajā jomā, un pats ir bijis sportists, un to virtuvi zina. Jo, nu, lai būtu pārstāvis un pieņemt kaut kādas lēmumus un piedalītos balsojumos, nu, tev tā lieta ir jāzina visos tā kā posmos, un šī gadījumā, kā jau Dainis arī teica, nu, Aivars šī ir tas, kurš to drēbi zin, ja tā var teikt, visā tai plašumā. Nu. Tā kā, un es jau arī čatā ierakstīju, kad pārbaudot Volejbola federācijas juridisko biedru sarakstu, sporta skola ir kā biedrs. Līdz ar to tas, kad sporta skola var pilnvarot, kādu pārstāvu biedrību pārstāvēt kopsapulcē, tas arī būtu tas pareizākais lēmums. Paskrienot nedaudz uz priekšu, paskatotos Vieglatlētikas savienības juridisko biedru sarakstu, tur ir arī Rojas sporta skola kā juridiskais biedrs. Līdz ar to arī tad ir jāpieņem lēmums, kas notiek ar Rojas sporta skolu, viņi paliek kā biedrs, tad arī viņiem ir nu, tā kā jāpilnvaro kāds, kas pārstāv Rojas sporta skolu kā biedrs kopsapulces.
Paldies. Andris Krišjānis.
Es gribētu arī piekrist Pinkan un kunga viedoklim, kad ja deputātiem grūti ir izlemt par šiem jautājumiem, tad sporta komisija varētu šo ieteikumu vēstuli lēmumu izveidot par sporta komisijas viedoklu attiecīgi cilvēku katrā šai federācijā. Un tad arī deputātiem būtu nedaudz priekšstats par kopējo sfēru, katrā nozarē, katrā sporta veidā, kur tad novac atbalsta?
Lūgšu kolēģu viedokli par šo priekšlikumu. Par priekšlikumu, kā sporta komisija varētu definēt pašvaldības pārstāvis biedrībās. Lūgšu viedoklis, Dainis Karls.
Kā jau teicu, varbūt, ka diskusijā mēs neesam visi izteikušies, bet ir bijis kaut kāds process, kur šos lēmumu projekts sagatavo, un arī bijuši ir diskusijas un izvērtēšanas. Doto brīdi mums ir nolikt konkrēta lēmumu projekta ar konkrētiem sporta skolas treneriem, vārdiem, uzvārdiem, un mēs zinām jau tagad, par ko mēs balsosim, nevis domāt, varbūt, ka deliģējot kādam citam vai noņemot šo no darba kārtības. Es domāju, ka ar balsojumiem, jo principā neatbalsta konkrētos kandidātus deputāti vai izvirzītos trenerus, ja, nu tad to parādīs balsojums. Aicināt balsot un pieturēties pie darba kārtības par esošajiem lēmumu projektiem.
Lūdzu, Almans Kalniņš.
Jā, man vairāk vai mazāk viedoklis. Es domāju, ka šeit jau nav varbūt tāda pareiza vai nepareiza, nu, ja dotā brīdī pārsvarā šie cilvēki, kas jau ir pildījuši ir tie paši, tad vienkārši vai arī turpin pildīt un jā, piekrīt varbūt Dainim, ka balsojam par vēmumu projektiem un vienīgi ar atkāpi tas, ko Kaspars Sakniņš minēja, ka Rojas Sportusko ir kā biedrs. Tad jautājums bišķiņ ārpus konteksta, kas būs tālāk, Talsu Sportusko, Rojas Sportusko, divas paralēles, vai tas jautājums vēl tikai ir priekšā?
Ieva Krēķe.
Jā, pagaidām paliek divas sporta skolas.
Paldies. Tātad pagaidām saglabājas divas sporta skolas, Tavs un Rojas sporta skolas. Tātad mums ir jānoskaidro vairākumu viedoklis, vai vairāk mums vēl šo jautājumu uzticēt sporta komisijai, vai tomēr balsot par to, ka sporta skola pārstāv pašvaldības intereses, vai definēt jau konkrētu sporta skolas treneri šajā sakarā. Lūdzu, Sandra Petersona. Ieslēdzam mikrofonu, Sandra.
Atvainojiet, lūdzu. Man ir jautājums, kas par cik steidzīgi šis jautājums ir jāizlemj?
Aija, lūdzu.
Nu, man bija tā kā jautājums.
Tas ir atkarībā no tā, kad mēs saņemsim uzveicinājumu piedalīties kādas biedrības pirmajā sēdē.
Jo kāpēc es šo jautājumu uzdevu, jo jāsaprot, ka mēs šo mēnesi apstiprināsim tātad sporta komisijas nolikumu. Tas nozīmē, ka mēs aicināsim pieteikties uz sporta komisiju. Tas nozīmē, ka sporta komisiju mēs apstiprināsim septembrī. Tas jautājums tad mums būs tāds mazliet ieildzis. Vai tad iepriekšējie ir atsaukti? Viņi jau mierīgi līdz cita pārvēlēšanai var turpināt darboties.
Gainis Karos?
Paturpinot, kā jau es minēju, ir lēma projekta sagatavot, un es noteikti aicināšu par tiem balsot. Jebkurā gadījumā neizslēdz iespēju pēc tālākiem risinājumiem, jo arī deputāti vienojās arī šos pārstāvniecību mainīt. Tas ir vienas komisijas vai domas sēdes jautājums, ka mēs nomainām savu pārstāvniecību konkrētajā federācijā, bet uz doto brīdi es negribētu piedzīvot situāciju, kad dēļ tā, ka mēs paši nespējam pieņemt lēmumus un pilnvarot pārstāvniecību, kad šī pārstāvniecība nebūtu noteiktajās federācijās, jo šie jautājumi jau, nu, viņi būs aktuāli cevišķi. Pēc olimpiskām spēlēm un visu tālāko darbības organizāciju. Un es gribētu, lai mūsu pašvaldības viedoklis tiek pārstāvjums šajās
federācijās. Tā, mēs esam nedaudz iestraiguši šajā jautājumā, tāpēc es lūkšu visiem definēt savu viedokli ar balsojumu, un es piedāvāšu balsot par trīs variantiem. Par izsludināto variantu pilnvarot Talsu novada sporta skolas treneri Aivaru Pekmanu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā Latvijas volejbola federācija. Otrais variants ir noteikt šo pilnvarojumu Talsu sporta skolai. Un trešais variants ir uzdot sporta komisijai tuvākajā laikā sasaukt sporta komisijas vadītājiem sasaukt sēdi un tad lemt par iespējamo pārstāvi šajā biedrībā. Bet tas negarantē to, ka komisijas izvēlētais pārstāvs tiks apstiprināts arī no deputātu puses. Es aicinātu tad balsot par pirmo variantu, kas tika izsūtīts arī darba kārtībā, pilnvarot Aivaru Pekmanu pārstāvēt Talsu. Lūdzu, Pinkankungs vēl.
Sagaid, šis balsojums iet uz domi. Es pareizi saprotu.
Jā.
Tieši tāds veida, tādā veidā. Skaidrs.
Tātad, pirmais variants ir definēt konkrēti sporta skolas treneri Aivaru Pekmanu, ja nav citu priekšlikumu. Citu priekšlikumu nav, tātad pirmais variants lūkšu balsot par to, ka lēma projektā paredzētas tiktu Aivars Pekmans kā pārstāvs. Lūdzu, kurš balso par? Seši par, kurš balso pret? Kurš atturas?
ar 6 par un 2 pret. Aivars Pekmans tiek paredzēts kā lūdzu, 2 atturoties, satvainojos. Aivars Pekmans tiek paredzēts kā pārstāvis Talas novada pašvaldības pārstāvis Latvijas volejbola federācijā. Vai mums ir jēga balsot par pārējiem variantiem? Saprotu, ka nav. Tātad lūkšu balsot, ja nav citu priekšlikumu vai ieteikumu, tad lūkšu balsot par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par? Balsīgi, paldies! Nākamais darba kārtības jautājums par Talas novada pašvaldības pārstāvu biedrībā Latvijas kanoja federācija. Lūdzu, Aija.
Sagatavots lēmumu projekts, lai pilnvarotu Talas novada sporta skolas treneri Robertu Akmeni pārstāvēt Talas novada pašvaldību biedrībā Latvijas kanoja federācija. Iepriekš šajā biedrībā kā pašvaldības pārstāvis darbojās Ziguri Zujevs.
Vai līdzinies pārstāvs biedrībā ir atteicies no turpmākas dalības?
Šāds priekšlikums par pārstāvju maiņu tika saņemts no Talas novada sporta skolas.
Paldies. Varbūt sporta skolas vadītājs varētu nokomentēt pirms jautājumiem.
Mēs iekšēji apspriedām un pieņēmām lēmumu, kad mēs tā kā mainām uz jaunākām tā kā asinīm, izcieņu Zigurdam. Viņš ir godam mūs pārstāvējis ilgu laiku, bet tā kā, nu, tā kā Zigurds arī plāno beigt savus darba gaitas tuvākajā gadu laikā, tad mēs deliģējam Robertu, lai viņš pārstāvētu tā kā mūsu intereses biedrībā kanoja federācija.
Paldies. Karola kungam bija jautājums. Lūdzu?
Kasper, Zigurds, tas ir pārnāts arī ar iepriekšējo mūsu pašvaldības pārstāvu.
Tieši nē, tā ats pret ats nav, bet mēs tā kā skolas čatā esam tā kā ierosinājums tā kā prasījuši vai kāds dod kāds cits, bet tāds tieši pārunāts nav, tāpēc, nu, varbūt tā ir tur tā bišķiņa, bet no Robertu mēs esam runājuši no otru treneru volejbola, kad tā kā tā būtu labāk, nu labāk, tālredzīgāk.
Paldies, skolas čatā ir arī Zujaukungs.
Ir.
Tad viņš ir informēts, tehnoloģijas.
Ir informēts, jā.
Vai vēl ir jautājumi? Jautājumi nav. Es saprotu, ka šajā gadījumā ir līdzīga situācija, kā pašvaldība var pilnvarot sporta skolu. Vai ir kāds, kurš pastāv par to, ka šis variants būtu veiksmīgāks? Lai mums nav diskusijas līdzīgi kā iepriekšējā lēmuma projektā. Tad es saprotu, ka mēs paliekam pie koncepta, ka pašvaldība pilnvaro konkrētas sporta skolas pārstāvis. Vai tomēr ir cits viedoklis? Lūdzu, Sandra Petersona.
Man ir priekšlikums, tad mēs jau vienā jautājumā balsojām. Manuprāt, tas bija konceptuāls jautājums, kādā veidā mēs virzamies šobrīd uz priekšu. Man ir priekšlikums balsot par lēmumu projektiem tādu, kādu viņi ir sagatavot. Ja ir viedokļi par kādu maiņu, tad tas ir cits jautājums, bet principā balsot tā kā ir sagatavot lēmumu projektu.
Paldies, tāda arī bija mana doma. Labi, vai ir citi jautājumi, priekšlikumi? Tādu nav. Tad lūkšu balsot par lēmumu projektu kopumā. Kurš balsot par? Septiņi. Kurš balso pret? Kurš atturās? Karola kungs. Atturamies. Ar 7 balsīm par un 1 balsi atturoties, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākošais jautājums par Talas novada pašvaldības pārstāvu biedrībā Latvijas badmintona federācija. Lūdzu, Aija.
Sagatavots lēmumu projekts, lai pilnvarotu Talas novada sporta skolas badmintona treneri Edgaru Kviesi pārstāvēt Talas novada pašvaldību biedrībā Latvijas badmintona federācija. Treneris arī līdz šim ir bijis kā pašvaldības pārstāvis šajā biedrībā.
Paldies, vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Lūdzu balsojam, kurš balso par? Balsīgi, paldies. Astotais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvu biedrībā Latvijas biatlona federācija. Lūdzu ziņojumu.
Sagatavots lēmuma projekts, lai pilnvarotu Talsu novada sporta skolas direktoru Kasparu Sakniņu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā Latvijas biatlona federācija. Arī šis pārstāvis jau iepriekš ir bijis deleģēts no pašvaldības puses šajā biedrībā.
Paldies, jautājumi? Jautājumi nav, priekšlikumi? Arī priekšlikumi nav, lūdzu balsot, kurš balso par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvu biedrībā Latvijas vieglatlētikas savienībā. Lūdzu.
Sagatavots lēmuma projekts, lai pilnvarotu Talsu novada sporta skolas treneri Mārci Štrobindaru, pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā Latvijas vieglatlētikas savienība. Arī šis treneris ir iepriekš bijis kā pašvaldības pilnvarotais pārstāvis šajā biedrībā.
Tā, un mēs esam nonākuši līdz situācijai, ka šobrīd ir pašvaldības ietvaros arī Rojas sporta skola ir kā biedrs šajā biedrībā, es saprotu. Tad kāds ir viedoklis par šo jautājumu? Vai ir jautājumi? Lūdzu, Pētersons kundze.
Priekšlikums ir uz nākošo domas sēdi, uz komiteju sagatavot, vai arī iespējams uz domas sēdi sagatavot, pārrunājot attiecīgi arī par Rojas sporta skolas pārstāvu šajā te federācijā.
Un tad definitīvi.
Jo biedri mums ir divi, ja es pareizi saprotu šobrīd. Tad no katra biedra arī dodam savu pārstāvu.
Paldies. Vai komitejas locekļiem ir cits viedoklis? Dainis Karals?
Man nav cits viedoklis. Gribēju atbalstīt Sandru viedoklis dotam brīdī, ja ir administrīva teritorijas reformas ietvaros arī šāds situācija izveidojusies, kad drīkst būt vairāk biedri no vienas pašvaldības.
Paldies. Vai citi priekšlikumi? Priekšlikumu nav. Tad lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvu biedrībā Latvijas riteņbraukšanas federācija. Lūdzu ziņojumu.
Sagatavots lēmuma projekts, lai pilnvarotu Talsu novada sporta skolas direktoru Kasparu Sakniņu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā Latvijas riteņbraukšanas federācija. Arī šis pārstāvs ir jau iepriekš bijis kā pilnvarotais no pašvaldības puses dalībai šajā biedrībā.
Paldies, vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Kalvs Kalniņš?
Šeit nav treners.
Kas par Sakniņš?
Ir treners, bet treners tā kā saka, lai iet vadītājs, jo tur ir gan finanšu jautājumi parasti kopsapulces, gan tādas lietas. Tad, kad ir jautājumi par treniņu darbu un kaut kādu izlašu veidošanu, tad darba grupās tur iesaistās treners. Tas, kas attiecās uz kopsapulci un balsošanu par nu, kas ir statūti un, tā kā es teicu, finanšu, tad tur es pārstāvu.
Vai ir citi priekšlikumi? Priekšlikumi nav. Lūdzu balsojumu. Kurš balso par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvu biedrībā Latvijas hokeja federācija. Lūdzu ziņojumu.
Sagatavots lēmuma projekts, lai pilnvarotu Talsu novada sporta skolas treneri Renārdu Brāli pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā Latvijas hokeja federācija. Šis treneris arī iepriekš ir bijis kā pašvaldības pilnvarotais pārstāvs šajā biedrībā.
Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, priekšlikumi? Arī priekšlikumi nav, lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies, vienbalsīgi. 12. Darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvu biedrībā Latvijas florbola savienība. Lūdzu ziņojumu.
Sagatavots lēmuma projekts, lai pilnvarotu Talsu novada sporta skolas treneri Mārtiņu Maķivicu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā Latvijas florbola savienība. Arī šis treners ir iepriekš bijis kā pašvaldības pilnvarotais pārstāvs attiecīgajā
biedrībā. Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, priekšlikumi? Arī nav, lūdzu balsojumu. Kurš balso par? Paldies, vienbalsīgi. 13. Darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvu biedrībā Latvijas futbola federācija. Lūdzu ziņojumu.
Sagatavots lēmuma projekts, lai pilnvarotu Talsu novada sporta skolas direktoru Kasparu Sakniņu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību Latvijas futbola federācijā. Iepriekš kā pašvaldības pilnvarotais pārstāvis bija mūsu tātad kultūras sporta attīstības nodaļas, sporta daļas sporta speciālists Andris Krišānis.
Jautājums, kāpēc šobrīd ir piedāvājums mainīt pārstāvu biedrībā?
Futbola federācija ir mainījusi savus statūtus, paredzot, ka kā pārstāvis var būt sporta izglītības iestādes pilnvarota persona.
Bet vai tiek paredzēts, ka arī līdzinējais pārstāvis varēja saglabāt?
Nē.
Pašlaikā pašvaldības pārstāvis tiek virzīts sporta skolas treneris.
Tad Nē. Es saprotu, ka šis ir piedāvājums no sporta skolas?
Jā.
Kas par Sakniņš lūdzu?
Šis nav sporta, nu sporta skola ir, nu kā, nav piedāvājums no sporta skolas, tas ir vienkārši no situācijas, kad futbola federācija savos statūtos ir pieņēmusi, ka pašvaldība biedrs nedrīkst būt, līdz šim biedrs ir sporta skola, jau no neatceros 14. Varbūt 15. Gada, un statūtos viņi ir izmainījuši, kad biedru kongresā var pārstāvēt tikai nu tā kā biedru vadītājs vai pienākumu izpildītājs. Līdz ar to lēmums paturēt tā kā pašvaldības pilnvarot pārstāvu, nu viņš nav, es saku, ka nav vajadzīgs būt, bet nav nu, loģisks. Līdz ar to, lai mēs pārstāvētu sporta skolu futbola federācijā, ir jābūt ar sporta skolu saistītai personai. Un pats futbola federācija ir noteikusi, ka tam ir jābūt skolas vadītājiem vai pienākumu izpildītājiem.
Jā, bet tad es saprotu, ka Talsu novada pašvaldība ir iestājusies ar sporta skolu šajā?
Nē, novada pašvaldība nav iestājusies, nav biedrs futbola federācijā, jau futbola federācija ir noteikts, ka pašvaldība nevar būt biedrs.
Tad mums ir nedaudz nekorekts lēmuma projekts, jo mums ir, iepriekš tas ir bijis noteikts ar 2017. Gada lēmumu par Talsu novada pašvaldības dalību biedrībā. Tātad faktiski tā ir sporta skola, kas ir biedrībā.
Jā. Tāpat kā vairumos citur.
Tad Aldis Pinkens lūdzu.
Es vaicāšu juridisko padomu šajā situācijā, jo, manuprāt, pašvaldības iestāde pati kā atsevišķi nevarētu būt dalībnieks biedrībai. Īpaši ņemot vērā, ka doma ir 17. Gadā lēmusi, ka pašvaldība ir iestājusies šajā biedrībā Latvijas futbola federācija.
Paldies, Sandra Pētersona ļoti vēl sasteikti.
Es mēģināšu šo situāciju skaidrot, arī iepazīstoties ar materiāliem. Tad 17. Gadā tika saņemta izglītības zinātnes ministrijas vēstule pašvaldībā ar skaidrojumu, kas ir juridiski iestāde un kas ir pastarpināta iestāde, un uzdeva federācijām sakārtot tad likumdošanu normatīvos gan iekšējos, gan arī rosināt grozījumus tad ārējos normatīvajos dokumentos par šī statusa regulējumu. Šobrīd gan sporta likumā, gan arī tātad federācijas statūtos ir pilnīgi precīzi definēta šī situācija un pateikts, kas var būt biedrs un kas nevar būt biedrs. Tas, ko es vēl, un arī attiecīgi, kas drīkst pārstāvēt un pieņemt lēmumus šajos te jautājumos. Tas, ko es vēlos minēt, ka jā, 17. Gadā šāds pašvaldības lēmums ir bijis, un Andris Krišānis ir bijis par pārstāvu šajā te futbola federācijā. Mēs šo jautājumu esam arī pārunājuši. Tas, ko es vēlos teikt, ir tas, ka Andris godam šo darbu ir darījis,
Un patiešām labas lietas ir izdarītas, ir piesaistīts finansējums, ir arī idejas, un ne tikai idejas, bet arī šo ideju piepildījums, kādā veidā uzlabot to futbolu, gan kopējo stāstu, gan arī infrastruktūru, un Andrim noteikti liels paldies par to. Bet šobrīd šī juridiskā bāze ir tāda, kāda ir noteikta, un es domāju, ka tas neliedz kopdarbībā sporta skolas direktoram, sporta skolai ar savām nodaļām, kas ir nodaļa, kas ir futbols, sadarbībā ar kultūras, sporta un turismu attīstības nodaļu šo stāstu veidot uz priekšu un būt gan formāli, gan neformāli iesaistīt procesos, lai futbolam būtu arvien labāk un tie procesi virzītos uz priekšu. Tāds ir mans komentārs.
Pirms dod vārdu Karola kungam, es palūkšu, kā Pinkenkungs lūdzu juridiskās nodaļas komentāru. Petersons kundze jau ieskicē, bet juridiskā nodaļa lūdzu.
Jā, paldies. Tad atbildot centīšos precīzi uz šo jautājumu, tad var būt biedrs sporta izglītības iestāde. Protams, pašvaldības iestāde, kura nav sporta izglītības iestāde, nevar būt biedrs, jā.
Lūdzu. Tātad, kas šobrīd ir biedrs Latvijas futbola federācijā? No mūsu puses pašvaldība vai sporta skola?
Pēc lēmuma projekta, es redzu, nevis pēc lēmuma projekta, bet pēc 17. Gada lēmuma, tad ir tās no pašvaldība. Vismaz lēmumā tā ir noteikts.
Labi, es saprotu, ka šo būtu svarīgi vēl precizēt. Dainis Karols.
Es arī to, ko jau šeit arī minēju, tādā gadījumā tas ir jāprecizē, un ja tur ir mainījušies kaut kādi nosacījumi, tad mums arī noteikti jāmaina domas lēmums, jo principā domas lēmums ir deleģēt un iesaistīties kā pašvaldība. Tas ir viens, un varbūt es skatos arī Andrs ir šeit viņa komentāru par esošo situāciju un par to deleģējumu un arī, kā teikt, minēts par tālāko sadarbību.
Labdien, otrreiz. Šai lēmuma projekta sakarā vēlos pateikties tās novad pašvaldības domē par izteikto uzticību līdz šajā periodā, kad bija pārstāvs federācijā futbolu un akceptēju šodienas komitejas lēmumu un vēl arī nākošam pārstāvim, kas, protams, saksņiem turpināt šīs futbola infrastruktūras attīstību. Bet vēlos norādīt uz vēl vienu punktu, kas tika minēts arī par šo vienatlētikas federāciju, kad arī Mērsaga novada pašvaldība ir Latvijas futbola federācijas biedrs. Šai statūtos ir noteikts, ka nevar būt pašvaldība, bet Latvijas futbola federācija jau kādus divus kongresus pēc kārtas nevar izslēgt šos biedrus. Viņiem ir doma kaut kad sakārtot šo biedru statusu, lai šie biedri samazinātos, bet dotā brīdī šajā gadā arī Mērsaga novada pašvaldība ir saņēmusi finansālu atbalstu tai pašā attīstības modelī, kā mēs futbola klubs Talsi tablo iegādēji. Arī tas vēl tiks aktualizēts, tā kā arī par pārstāvu no Mērsaga novada pašvaldības ir jādomā. Paldies.
Mūsu biedrības FC Talsi pārstāvis, Žinārs Krūmiņš.
Tā kā esmu atsevišķi biedrs futbola federācija un es piedalījies tur viņu kongresos, tāpēc bišķiņ tā ieskicēšu, kas tur ir mainījies. Šogad pavasarī vienkārši pamainījās statūti, tāpēc no šī gada pavasara vairs pašvaldības nevar būt biedri un tāpat Mērsagas pašvaldība tika izslēgta vai lēmums vienkārši, ka tiks izslēgta. Tāpēc arī ir tāds pārpratums tagad, jo biedrs ir, mēs esam biedri, mēs vēl pagaidām kandidāti skaitamies, bet nu pilnvērtīgi, jo vēl nav lēmums vienkārši pieņemts, un sportskola ir biedrs, tā kā, nu tas ir tāds precizējums, lai saprast, kāpēc tur izmainījās, bet es nezinu, kaut kā jārisina vai jādomā, vai ja sporta skola var deliģēt ne tikai no savas, bet statūtos ir paredzēts, ka tikai vadītājs var, nu, to FIFA prasību vienkārši liek viņiem, ka biedra vadītājs un vai viņa vietnieks. izpildītājs var, tāpēc arī tur tās problēmas bišķiņi ir. Tur vienkārši jārisina, es nezinu, kā tas jāatrisina, bet tas varbūt citās federācijās nav, bet futbola federācijā tas tā ir no šī gada pavasara. Jā. Paldies.
Paldies par ieskatu no malas, Eva Kārtiņa.
Jā, es turpinot Renāra domu, es vakar arī sazinājos ar futbola federāciju, kuru es pašvaldība bija kā kandidāts, un tālāk šī lieta netiek virzīta, jo pašvaldība, pamatojoties uz pavasarī veiktiem grozījumiem, nevar būt biedrs futbola federācijai.
Bet vai tika uzdots jautājums par sporta skolu, vai Rojas sporta skola kā atsevišķis kandidāts varētu būt biedrs? Arī ne. Tātad daudz variāciju par šo tēmu mums nav. Es lūkšu vēl līdz domas sēdēju precizēt šo jautājumu no juridiskās puses. Aldis Pinkans vēl sasteikties.
Jā, pirmkārt, man liekas, ka mēs šeit drusku tā kā divas dažādas lietas apspriežam. Viens ir dalība biedrībā kā nodibinājumā, kur pašvaldība noteikti nevar nebūt biedrs. Un otrs ir kaut kāda profesionāla federācija, kas tam līdzīgs, kurā varētu būt savs noteikums, kas drīkst, kas nedrīkst būt. Bet to mēs līdz domas sēdē sapratīsim. Bet man bija pamata jautājums bija par citu tēmu. Pašvaldības nolikumā mēs esam biedri tikai četrās sporta biedrībās. Un mēs esam jau tikko salēmuši iepriekš jau stipri vairāk. Pēc pašvaldības nolikuma mēs esam biedri floorbola, hokeja, riteņbraukšanas un vietlatlietīgas savienībās. Nacionāla mēroga biedrībās. Kā tad ar tām pārējām biedrībām, kurās mēs neesam biedri?
Lūkšu komentāru no juridiskās nodēļas.
Par ko mēs tikko salēmām?
Jā, šis, paldies par aizrādījumu. Šis moments nebija tā konkretizēts, pārbaudīts, jo viss šis biedru reģistrs man personīgi juridiskā nodaļā mums nebija pieejams. Un attiecīgi mēs vadījāmies pēc tā izstrādātā nolikuma, ko veica ārpakalpojumu sniedzējs. Tāpēc mēs arī pieņēmām šo informāciju arī par tādu, kas atbilst pašlaik faktiskai situācijai, bet, nu, kā jūs saprotiet, viņi vairs neatbilst, un mēs arī veiksim grozījumus sēstošajos noteikumos. Paldies!
Paldies par vērību Pinkēna kungam un par komentāru no juridiskās nodaļas, lūdzu.
Jā, bet es gribētu piebeigt. Tādā gadījumā mēs varētu pieņemt, ka tais pārējās tikko salēmtajās kanoja badmintons un kas tur vēl bija, ka tajās mēs kā pašvaldība esam biedri. Ja?
Jā, to pieļauj attiecīgo biedrību statūtu.
Nu, šo vajadzētu līdz domas sēdēm mums tikt galā un tad tos lēmumus iepriekšējos domas vai nu mainīt, vai nu nokārtīt.
Eva Kārkliņa.
Tad vēl ir jāpiebilst, jāpaskatās arī, kas ir ar Latvijas zeģelētāju savienību, kuru es novada dome, ir kā, bija kā biedrs, ja, kas notiek tur tālāk. Jo no turien izstāties nevajadzētu to darbību vajadzētu turpināt, jo tur ir liels iespējas burāšanas sekcijai, inventāri iegādēji un rojai pasākumiem.
Un kā mums ar pārstāvē šajā vietā?
Pārstāvs mums tur ir, mums pārstāv burāšanas treneris.
Paldies, tad iespējams arī uz nākošo komiteju tiks gatavots lēmumu projekts, vai arī, ja mēs atstājam pārstāvi, ja to juridiski var saglabāt, tad noteikti turpināt dalību šajā savienībā. Paldies par ieteikumu. Vai ir vēl jautājumi? Jautājumi nav. Vai ir priekšlikumi?
Par ko mēs balsojam?
Par sagatavoto lēmumu projektu pilnvarot Talsu novada sporta skolas direktoru, kas par sakniņu pārstāvē Talsu novada pašvaldību Latvijas futbola federācijā ar iebildi visu to, kas izskanēja diskusijās un ar iebildi par to, ka tiks precizēts līdz domas sēdē par biedrības, par biedra statusa konkretizēšanu.
Tātad viņš pārstāv Talsu novada pašvaldību, nevis savu sporta skolu.
Lēmuma projektā ir pārstāvēt Talsu novada pašvaldību Latvijas futbola federācijā ar iebildi, ka līdz domas sēdē tiek precizēts, vai biedrs ir Talsu novada sporta skola vai Talsu novada pašvaldība. Vai viss piekrīt? Labi, lūkšu balsot par lēmuma projektu sagatavotajā redakcijā. Kurš balso par? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to mēs varam skatīt pēdējo darba kārtības jautājumu par Talsu novada pašvaldības pārstāvi biedrībā Latvijas basketbola savienība. Lūdzu ziņojumu.
Sagatavots lēmuma projekts, lai pilnvarotu Talsu novada sporta skolas treneri Mārtiņu Ziediņu pārstāvēt Talsu novada pašvaldība biedrībā Latvijas basketbola savienība. Šis pārstāvis arī ir iepriekš bijis pilnvarots no Talsu novada pašvaldības puses.
Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, vai ir priekšlikumi? Arī priekšlikumi nav. Lūdzu balsot. Kurš balso par? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Līdz domas sēdē lūdzu ņemt vērā attiecīgo biedrību statūtus, lai lemtu par pārstāvjiem jau domas sēdē un pateicos visiem par darbu uz tikšanos nākamajās komitejās. Atam!